Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Jau 10 gadi pagājuši kopš pēdējiem īstajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem, jo iepriekšējos krietni sabojāja pandēmija. Varētu domāt, nu 10 gadi nav nemaz tik daudz, bet pa šo laiku var izaugt no skolas vecuma un nemaz neiepazīt dziesmu svētku burvību. Un kurš tad vēl turpinās latviskās tradīcijas, ja ne šodienas bērni un jaunieši? Par kultūras un arī latviešu valodas nākotni šodien runāsim plašāk, jo mūsu studijā ir Latvijas kultūras akadēmijas profesore Rūta Muktpāvele. Labdien!
Labdien!
Man ir jāpasaka Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mēs esam tiešraidē, nevis kā parasti stundu vēlāk. Tas nozīmē, ka ja kādam ļoti gribas kaut ko uzrakstīt, komentējot mūsu sarunu, to ir iespējams internetā izdarīt. Bet par dziesmu svētkiem runājot, nu pagājušo gadu izskanēja, ka dziesmu svētkiem draud iznīkšana, ka tagad pēc inerces vēl kaut kas notiks un viss cauri, bet nu paskatoties šogad uz dziesmu svētkiem, estrāde būs un stadions būs piepildīti.
Kāda sajūta ir? Protams, par to ir milzīgs prieks un dalībnieku skaits ir iespaidīgs, cik mums sanāk 37,5 tūkstoši un tas ir labs skaitlis un nu jā, tas kā protams gribētos, lai vairāk tomēr pievēršas arī dziedāšanai, jo īpaši zēnu, kuri Latvijā patiešām ir kritiski nu tā kā zemā skaitā. Attiecībā uz dejošanu tur kaut kā ļoti stabili, tas skaits turās, bet koros es domāju, ka tur arī tā problēma varētu būt ne tikai tas, ka tur bija 11. 12. Klasē, 10. jau 10. 12. klasē, tur vairs nav arī mūzikas priekšmeta, kā obligātā priekšmeta, protams, tikai izvēle. Nu, protams, ja mākslas izglītība jākonkurē ar STEM tā dēvētām jomām, kas ir, kā tur bija zinātne, inženierija un matemātika, tad, nu, protams, tas apdraudējums mēs to jūtam arī globāli, ne tikai uz tieši kora dziedāšanu, bet arī vispār uz kultūru izglītību. Ja jāizvēlās, tad arī vecāki visi grib baņķierus, neviens negrib dziedātājs, bet jā, dziedātāji, tad, nu, solista. Nu, tad var sakot, protams, ka tā situācija, nu, ir tāda ļoti cilvēciski saprotama, tajā pašā laikā skaidrs, ka tas ir arī uzdevums motivē, tomēr tos bērnus arī iedziedāt. Un tad, kad viņi nonāk savukārt pie šiem te dziesmu un deju svētkiem, tad tas prieks un emocijas ir milzīgas un tās ir neizdzēšamas. Un mums arī Kultūras akadēmijā ir bijuši vairāki pētījumi, tieši kvantitatīva rakstura pētījumi, tas nozīmē aptaujas un arī jauniešu aptaujas, kas ir ļoti laimīgi, kad mums ir vispār dziesmu un deju svētki. Bet, protams, nu, tā disciplīna un tas tomēr, nu, tas laika varbūt arī patēriņš, jo mēs konkurējam tiešām ne tikai ar STEMu, arī ar digitālo vidi, ar TikToku konkurējam, jājūtā. Un, protams, ka tur ir ļoti daudz vēl darāmā. Bet tas, ko jūs arī teicat, ka estrāde tieks piepildīta, tas ir ļoti jauki un tā ir laba ziņa. Un laba ziņa arī lielajiem dziesmu un deju svētkiem, protams, jo šīs abas puses ļoti cieši saistītas.
Nu, šajos svētkos, gatavojoties šiem svētkiem un veicot atlasi, nu, tur bija tādi strīdiņi par to, ka tā atlase ir pārāk stingra un varbūt demotivējoša, ka kolektīvu vadītāji un organizētāji, ka vairāk strādā uz savām ambīcijām, lai tur viss būtu perfekti un skaisti, un ka tas var mazināt to piedalīšanās prieku tur.
Nu jā, kā sabalansēt to izcilību ar līdzdalību, tas vienmēr ir bijis jautājums gan attiecībā uz lielajiem dziesmu svētkiem, gan attiecībā uz bērnu un skolēnu un jauniešu dziesmu svētkiem. Un, protams, nu, Latvijas zīmols ir tā izcilība tomēr, nu, mēs virzāmies uz izcilību. Tajā pašā laikā es pievienojos un mēs arī kultūras ministrijā runājām un kultūras ministru uzsver, ka tomēr ir svarīgi Jā, lai ir šīs izcelības, protams, aspekts, bet ļoti svarīgi tomēr atļaut arī bērniem piedalīties nu, kaut kādā lomā, ja viņi ļoti vēlās un tiešām iet, un tad lai viņi vismaz redz sākumā, ko tas nozīmē, un tad varbūt arī tieksies uz izcelību nākamo reizi. Tā kā tādā ziņā nekad nav bijis citādāk, lai mēs nedomātu, kā sabalansēt šīs divas lietas. Bet jāsaka, jā, ja mēs skatāmies arī uz dziesmu un dēju svētku kā fenomenu arī Igaunijā un Lietuvā, tad Igaunija ir gājusi nu, to demokrātijas ceļu, ja tā varētu teikt. Nu, Lietuvā tur ir vēl specifiskāka situācija, tur vienkārši dziesmu un dēju svētki nav nu, tik ļoti plaši pārstāvēti, tā nacionālas identitātes apziņa nav tik cieši saistīta tieši ar dziesmu un dēju svētkiem, tur ir citi aspekti ļoti svarīgi, un gan konfesionālā piederība, gan arī acīm redzami nu, kaut kāda tā tie kaut kāda lielā dižvēsture, kā mēs to sauktu, atsaucoties uz tiem viduslaikiem. Bet, jā, tur acīm redzami tā nacionālā paša identitāte ir mazliet gājusi citu virzienu. Nu, mēs savukārt ar Igauņiem ļoti cieši saistīti ar dziesmu un dievu svētkiem. Jo, nu, jā, arī kā pētnieki saka, mēs esam iedziedājuši savas valstis, gan Igaunijas nacionālo valsti, gan arī Latvijas nacionālo valsti. Tā kā šī tiekšanās, protams, uz izcilību ir ļoti saprotama un atbalstāma, bet tie pašā laikā kaut kā jāatrod tiešām tas zelta viducis. Un es domāju, ka arī dziesmu un dēju svētku padome nāks ar savu, varbūt kaut kādu redzējumu, nu, kārtējo reizi par to ir jādiskutē, protams. Un vecāku šī te tieksme no vienas puses ir milzīgs prieks, ka viņiem nav viena alga, ka viņi tiešām arī piedalās un motivē arī tos bērnus. Nu, šeit runa laikam visdrīzāk par to koklētāju tieši, Vidzemes koklētāju arī tādu nu, skaļāk varbūt izskanējušā lietu, bet tas ir labi, ka mums ir aktīvi vecāki visnoteļ un jāiet uz dialogu.
Nu, dziesmu svētki tie nav tikai šī tradīcija, nav tikai tie lieli koncerti, jā, kas notiek tieši, laiku pa laikam, jā, bet tas ir dzīvesveids. Gan pieaugušajiem, kuri iet pēc darba vakaros uz koriem, gan arī bērniem un viņu vecākiem, kuri arī gatavoja tīpaši jau dejotāji, kas tiek visur vadāti, tērpi, taisīti. Un tāpat arī kordziedātājiem. Jā. Bet skolās, nu, ja mums skolās notiek tā, nu, diemžēl pārvirzīšanās mazliet nost no kultūras, no mūzikas, kas netiek pasniegta. Nu, vai tam nav...
Diezgan ievēroju.
Jūs esat kultūras ministrs, ārstāt padomniec kultūrpolitikas jomā. Jā. Nu, vai kultūras ministrija kaut kā var saziņā ar izglītības ministriju nu, tad runāt par šīm lietām, jo nu, tā ir mūsu kultūras nākotne, tas, kā mēs tagad izturēsimies skolās par to.
Jā, bet tas jau arī tiek darīts. Tas jau nenozīmē, ka šīs abas ministrijas ļoti nošķirti strādā, jo īpaši, ja mēs runājam tiešām par skolēnu un jauniešu dziesmu svētkiem, un, nu jā, ir pat tās idejas un domas attiecībā uz apvienošanu, tieši runājot par koordināciju, tieši runājot par organizēšanu šo dziesmu un dēļu sātku, bet tieši tā, šeit jau ir daudz plašāki jautājumi. Dziesmu svētki drīzāk ir tāds dzīvesveids, un mēs ļoti redzam arī aptaujās, kur bija Kultūras akadēmija, arī vesela valsts pētījuma programma Habitus pirms kāda laika. Nu, kā tiek nodrošināta šī pēctecība? Ja vecāki piedalās dziesmu un dēļu sātku kustībā, tad arī bērni, kā saka, pavelkās un tā paudžu arī tā pēctecība, tas ir kaut kas vairāk nekā tikai dziedāt un dejot. Tas ir tiešām izprast nu, to savas zemes un kaut kādas lielās vērtības. Un galvenais tā solidaritāte, tas, kas nu, tik ļoti nepieciešams, jo īpaši mēs redzam šo lielo globālo tādu izaicinājumu priekšā. Tad tieši dalība, starp citu, arī tādā veidā, šajā, nu, citi saka, tā ir sociāla kustība, faktiski, dziesmu un dēļu svētki. Tad šī dalība, tad tiešām dod daudz vairāk nekā mēs redzam tikai, nu, lielos, krāšņos, skaistos koncertus. bet sevis kaut kādu piespiešanu un kā saprast un kā saskatīt vērtību, es domāju, ka šeit ir mūsu visu uzdevums, ne tikai kultūras vai izglītības ministrijas, bet es domāju, ļoti plašā tādā laukā, un es domāju, ka šeit ir katra no mums, katra viena uzdevums par to runāt, bērnus motivēt, tomēr dot viņam iespēju iepazīt šo ļoti nozīmīgu mūsu kultūras šķautni, un es domāju, ja jau dziesmatie svētki pastāvēja tik ilgu laiku, vai ne, ir daudz senāk nekā mūsu valsts, tad es jau domāju, ka nākotnē arī viss būs kārtībā, bet satraukumam vienmēr ir arī tāda veselīga puse paskatīties, izvērtēt un novērst riskus. Un to es domāju, ka tiešām mēs arī darām arī pēc katriem dziesmu un dēju svētkiem ir izvērtēšana un tad, protams, arī šie riski arī tiek novērsti, rodas jauni, bet tāda ir dzīve.
Ir jāieguldās arī finansiāli, jo ir nepieciešama mūzikas skolotāja, kolektīva vadītāja. Par kolektīva vadītāja atalgojumu gadiem ilgi ir runāts, cik tas ir pārāk ļoti maz. Tagad mēs redzam, ka tiek domāts par jauniešu tādu ne tikai patriotisku audzināšanu, bet, piemēram, jaunsardzē tiek aicināti instruktori, valsts aizsardzības mācībā tiek aicināti cilvēki. Tur notiek ieguldīšanās, jo tur ir vajadzīgi cilvēki, kas to visu pasniedz. Mm. Bet kā ir ar mūziku, kā ir ar šo kultūras daļu, kori, mūzikas skolas, kur roda šie koklētāji, tautas deju ansamļi, tur jau arī ir jāieguldās, lai būtu.
Protams, ka jāieguldās, un nepavēlti arī dziesmu un deju svētku padome, un konkrēti arī starp citu Institerovskis, ir jau nevienu reizi šo pacēli, šo jautājumu, bet tas parasti atdurās pret finanšu līdzekļu trūkumu, jo tiem pavadošiem skolotājiem, kas patiešām pavada visu veselu to nedēļu kopā ar bērniem, viņu faktiski pārstrādā, tās ir virsstundas, un kā tas tiek atalgots, vai ir iespējams atrast kaut kādu tiešām arī tādu taisnīgas samaksas galgalā modeli. Protams, par to arī jādomā, un šeit gan ir jāpiesaukt laikam pat ne tikai izglītības un kultūras ministrijas finansējums, kas, mēs zinām parasti, kāds tas ir un ko var atļauties un ko nevar atļauties abas ministrijas, tas patiešām ļoti, ļoti zems. Bet te pašā laikā jāmeklē kaut kādu papildus līdzekļi, un es domāju tas, ko jūs arī saprotu to paralēli, jo īpaši šobrīd, jo īpaši tagad, kad ir tas tāds kaut kāds arī vērtību, tāds lūzuma punkts ļoti, ļoti jūtams un redzams, kā motivēt vai ne cilvēkus arī rūpēties par šo valsti, kā nepadoties kaut kādam tādam globālam pesimismam un kaut kādai neziņai. Es domāju, kultūra ir viens no tiem līdzekļiem, kas satur mūs tiešām pie vesela saprāta. Un no tādas puses, protams, ka varētu uz to skatīties arī kultūra, kā metaforiski varētu salīdzināt kā ar, kā ar ādu, kas tiešām satur visus tos iekšējos orgānus, satur kopā un aizsargā no kaut kādām ārējām ietekmēm, kas var to mūsu iekšpusē apdraudēt. Un mēs man šķiet par maz to apzināmies vienkārši. Un kaut kā parasti tā kultūra vienmēr tiek skatīta kā tāda ekstra. Tad, kad jau esi paēdis, tad, kad jau esi apmērinājis kaut kādas seitas savas fizioloģiskas vajadzības, tad jau ir kultūra, tad jau var dziedāt. Bet vēsture arī rāda, un visa realitāte rāda, ka tur, kur cilvēki ir izglītoti, tur, kur cilvēki ir kulturāli, tur, kur tiešām ir šī te nepieciešamība pēc kaut kā vairāk nekā fizioloģija, tad tur arī tā ekonomika kaut kā sāk griezties, un tur arī tas ēdiens kaut kā ne tikai maiz, bet arī sviests uzrodās. Tā kā man šķiet, ka mēs joprojām tādā ļoti, ļoti primitīvā kultūras izpratnē dzīvojam, un tas varētu būt arī par iemeslu, ka pēc cilvēki tā kā marginalizē. Un vēl viena lieta, manuprāt, ko es arī varbūt citos kontekstos esmu runājusi, bet attiecībā uz to izpratni, vai ne, kas tad ir tā Latvija, no Zviedru bankas mums nedos to izpratni un tā ekonomika un absolūti svarīga un ļoti, ļoti uzņēmēja darbība es ļoti cienu. Bet tajā pašā laikā nu, mēs kaut kā, lai tu izprastu, kas ir Latvija, nu, tā specifika tieši, kāpēc Latvija ir citādāka nekā pārējās valsts. Katra valsts ir unikāla bez šaubām, bet tā unikalitāte arī slēpjās tieši kultūrā. Nu, ne jau kaut kādās tādās bioloģiskās lietās vai kaut kādās fabrikās vai uzņēmumos, kas, kā mēs zinām, patiešām tie jau ir mums transkontinentāli un nu, vārdsakot, tur ir tā universalitāte, kas nu, neatklāja to mūsu īpatnīgumu un to īpatnīgumu un mūsu unikalitāti un mūsu vietu zem saules. Protams, to atklāja kultūra, to atklāja valoda, to atklāja nu, šīs te specifiskās lietas, kas ir koptas gadu simtgadēm un kas mūs padara par īpašiem. Tā kā, jā, es sapratu, ka es esmu neobjektīva varbūt šajā ziņā, bet es vienkārši skatos tos procesus un jo īpaši kaut kādos lielos tādos fórumos kā UNESCO, kā kur es pārstāvu Latvijas tur citu starpkultūru komiteju attiecībā uz kultūras izpausmi dažādību. Dažādās konferencēs tur patiešām tur ļoti labi var redzēt, ko nozīmē tā tomēr nacionāla kultūra un arī Latvijas līmenis, starp citu, mēs to tiešām varam lepoties, jo ir tikai 2 miljoni iedzīvotāji. Mums ir izcili dziedātāji, izcili mākslinieki, izcili šobrīd arī kino jomas pārstāvi. Nu, iedomājieties, tagad Amerika ar saviem 330 miljoniem iedzīvotāji, nu, kur viņu šobrīd izsilie rakstnieki? Labi, viņi ir spēcīgi popkultūrā un Hollywoodā, bet tas ir arī viss. Nu, kur tie viņu izsilie zinātnieki? Jo tā ir nereāla masa salīdzinot ar 2 miljoniem. Vai arī tā pati Krievija, nu, tur ir, cik tur ir, 140 miljoni. Nu, ko mēs redzam šobrīd, izņemot kaut kādu aklu, kaut kādu agresivitāti, kas kaut kādu šovinismu, kaut kādu, kur vispār cilvēciskas vērtības, es nezinu, kur tās pazudušas, kur ir tā slavenā lielā krievu kultūra, kas apturētu šo vaiprātu, iznīcināt vājāko, iznīcināt mazāku, pretendēt uz visas pasaules iekarošanu, Kur tas kultūras balss, kur tā kultūras balss, es kaut kā vienu nedzirdu. Un tad, protams, jā, mēs varam runāt, ka tā kultūra, nu, ir kaut kāda, nu, kaut kur varbūt, bet ļoti daudzos tiešām kontekstos parādās, ka tā kultūra ir ārkārtīgi nozīmīga un arī šajā drošības kontekstā.
Bet runājot par to, kur paliek cilvēcība, šajos apstākļos, vai Latvijā arī nu, cilvēki dzīvo tomēr tādā nedrošībā un bailē lielā mērā, un mēs redzam, ka sabiedrībā jau var notiek kaut kāda polarizācija un notiek uzbrukumi citādi domājošajiem, nu tādi ļoti asi, un vai kultūras cilvēkiem ir jābūt tiem, kas spēj ienest kaut kādu veselu saprātu, pamodināt, nu, ka nedrīkst tam ļauties. Mm. Un vai Latvijā tas notiek, jo, diemžēl, tā polarizācija ir pie mums redzama arī?
Jā, mūsu polarizācija, protams, ļoti tāda sarežģīta daudzšķautnēja. Mēs tā kā pozicionējamies kā nacionāla valsts, un tajā pašā laikā mums ir ārkārtīgi tiešām liels procents nu, es nezinu, iekļaujamās sabiedrības daļas procents, jo jāpat salīdzināt, ja paņemtu tikai, mēs pat nerunām par krievu valodīgiem, kas, nu, tā ir viena no redzamākajām pazīmēm, jo kā tu citādi var vai neizvērtēt, kurš kuram flangam pieder, bet ir 23% krievu un, teiksim, kaut kādā laikam 4% Baltkrievu, ukrainieši skaidrs, ka nu, tie ir cilvēki, kas vairāk vai mazāk ir noorientējušas. Bet iedomājieties, 26%, tā ir 4. daļa no
No, bet viņi jau nav visi vienādi domājoši. Tur ir visādi.
Paldies Dievam. Un tur ir tā lieta, tie, kas pārmet, ka Latvija ir neveiksmīga integrācijas politika, es domāju, nu, tur ir daļa ir nepelnīta. Protams, ka ir visādas problēmas bijušas un varbūt arī neizpratni. Un man šķiet, ka pēc neatkarības atgūšanas mēs arī kaut kādu laiku bijām tā kā atslābuši un domājot, ka nu, tagad ir NATO, tagad ir Eiropas Savienība un mēs vairs neesam apdraudēti. Un es domāju, ka šīs kopienas, protams, viņas nu, tā kā kapsulējās. Un varbūt negribējām redzēt, varbūt nepievērsam tam īpaši lielu uzmanību arī attiecībā uz to vienotu latviešu valodas apmācības sistēmu pieaugušajiem ieviešanu, kad parādījās, ka arī nu, kaut kādos nu, sarežģītās situācijās, kad sākās karš Ukrainā, tad, protams, ļoti daudz cilvēki nu, gribēja arī apgūt to latviešu valodu. Bet iedomājoties, ja mēs nespējam nodrošināt pietiekamu latviešu valodu skolotāju skaitu, un kā mēs viņus, kā mēs prioritizējam paši savu latviešu valodu un skolotājus un pasniedzējus, interese arī universitātē vai ne visos līmeņos krītās par letoniku kā tādu, bet tas ir pamatu pamats. Es nezinu, tur kaut kādus koeficientus ieviest, kaut kā prioritizēt, kaut kā dot kaut kādus, meklēt kaut kādus bonusus, jo tas ir, nu, tas ir mugurkauls, ar to jau viss sākās, jo mēs ir kultūru, tad nevaram apgūt, ja mums nav valoda, jo tas ir nu, kaut kāda ļoti tāda svarīgs vispār valsts pastāvēšanas aspekts, un joprojām tas arī tiek nu, kaut kā, tā, nu, gan jau kaut kā. Un tad, protams, ka tā integrācija, nu, ir ļoti, mēs esam tiešām ļoti sarežģītā situācijā, jo mums iedomājoties tagad jāmotivē tagad tie cilvēki, kas ir kaut kādu pārdesmit gadu laikā, nu, viņi vienkārši gan dzīvoja citā informatīvā telpā, mēs nepievērsam uzmanību, nu, ko viņi īsti patērē. Un ar kultūras palīdzību, protams, ko kultūras nozare dara un ko varētu darīt, nu, veicināt šo te empātiju, veicināt dialogu, nu, tas notiek. Bet tajā pašā laikā tur ir jā, ļoti sarežģīti kaut kādas receptes ieteikt, jo Latvija, diemžēl, šajā ziņā ir unikālā situācijā. Kad mēs arī tāds iedziens kā integrācija jau tagad ir politi nekorekts, vai ne, jo tas nozīmē, ka tā kā ir kaut kāda masa cilvēka, kas ir pasīvi, bet nu tā kā Latvijai tagad viņi jāvelk pa varītēm, un ko darīt tādos gadījumos, kādus risinājumus meklēt, ja cilvēki to nevēlās, ja viņi joprojām nu, idealizē kaut kādu savu to izcelsmes zemi, un nu, Tur ir tiešām ļoti daudz jautājumu, bet es domāju, ka nu jāstrādā.
Bet kā jums šķiet, vai Latvijā ir vīzija, nu kādi mēs izskatīsimies, nu tieši šai integrācijas jomā pēc 20, 30, 40 gadiem, jo sabiedrība ļoti mainās, sabiedrības struktūra mainās, bērni dzimst mazāk. Latviešiem tas kritums ir mazliet laimīgā kārtā mazāks, krieviem ir lielāks tas kritums, bet kopumā bērni ir mazāk. Atbrauc daudz cilvēki no dažādām valstīm. Vai mēs vispār zinām, ko mēs gribam ar šiem cilvēkiem īsti darīt? Vai mēs gribam, lai viņi te iekļaujās, lai viņi atbrauc un aizbrauc? Kopumā kāda tad ir tā politika un kādi mēs izskatīsimies? Vācija, tur ir ļoti daudz atbraukuši cilvēki, teiksim, no Turcijas. Mm-hmm. Tur ir lielas kopienas, kur runā visi vācu valodā, kaut kāda savu kultūra ir, bet nu kopumā iekļāvušies. Mm-hmm. Kāda būs Latvija? Ja mēs ņemam pat ne tikai Ukraiņas, nezinu, vai kurš paliks, kurš aizbrauks pēc kara, bet taču brauc arī no citām zemēm cilvēki, no tās pašas kaut kur Indija, Pakistāna, no tām zemēm, kur ir pilnīgi cita kultūra, pilnīgi cita valoda. Un kas būs ar viņiem? Kādus mēs redzam šos cilvēkus, kas ir ar pilnīgi nu, tā kā no citas pasaules atbraukuši pie mums?
Mm. Ne, protams, nu, viena lieta, ko es gribētu uzsvert, un tas nekādā ziņā nav pārmetums, un tas ir vienkārši jāsaprot, jo arī tā integrācijas politikas arī specifika, protams, ir saistīta ar mūsu ļoti spēcīgo tādu tradicionālo domāšanu. Tradicionāla domāšana, tas ir mans stūrītis, mana zeme, bet Mēs arī tev jau zinām, bet tā ir arī mana atbildība, vai ne? Nu, tas, tur nevar to nu, tā kā viennozīmīgi ļoti vērtēt. Bet tas, ka, protams, ka nu, es nevaru iedomāties Latviju kā velkomistu tādu zemi, es domāju, ka tas nekad nebūs. Jo īpaši redzot arī tos tiešām piemērus, kas sevi neattaisnoja, cik tagad problēmās ir iedzīvojusies Zviedrija, cik tiešām arī tajā pašā nu, Vācijā, jā, turku kopiena diezgan tomēr nu, tāda, kā lai saka, tāda progresīva, ja tā varētu teikt, lietot tādu vārdu, un apzinās, un turku kopiena tur ir patiešām jau vairākas gadu desmitus un par simtgadēs ir aktuāli. Tā kā tur jau tā pēcticība tā kā tiek nodrošinātas tās vērtības tādā veidā nodotas. Bet, protams, ka ļoti grūti prognozēt, kā būs, jo īpaši, jā, mēs nevaram būt garantēti arī par kaut kādu savu labklājības līmeņa saglabāšanos un audzēšanu, jo arī dzimstība un visas emigrācijas problēmas ļoti cieši saistītas ar labklājību. Un, nu jā, nu šajā ziņā, protams, ļoti, ļoti sarežģīti kaut ko, nu, tieksim, prognozēt, vai ne tieši kā būs, jo laikam demogrāfi varētu šo jautājumu labāk atbildēt. Bet mēs redzam arī tādu tendenci, ka arī cilvēki no Bangladešām un Pakistānas, protams, arī tieši šī iemesla dēļ, manuprāt, mūs arī redz kā nu, tādu pieturu, tādu starp kaut kādu pieturu, starp viņu zemi un kaut kādu rietumu Eiropu, uz ko visi tiecās. Diemžēl, nu, protams, mums tas ir jāapzinās, un mēs redzam arī ļoti labus piemērus, ka cilvēki tiešām, ja viņi vēlās iekļauties, tad viņi to arī dara, un ir brīnišķīgi piemēri gan no Vidusāzijas, gan arī no jūsu pieminētām valstīm, kur cilvēki mācās valodu, apgūst, komunicē ar vietējiem iedzīvotājiem, ar latviešiem, un visas tās komunikācijas arī, nu, komunikācijas rezultātā arī pazūd tās bailes mums no viņiem no mums, ja tā varētu teikt. Un atkal šī te komunikācija, protams, notiek nu, ne jau kaut kādās industriālās vidēs, bet tieši pateicoties kultūrai, pateicoties, nezinu, kaut kādai kulinārijai, pateicoties tiešām kaut kādu kopīgi pavadītām laikam, kas satuvina tos cilvēkus, un tad varbūt arī tās bailes kaut kā zūd, un tad tie cilvēki nu kaut kā varbūt arī sevi saredz tomēr Latvijā, neskaties uz to, ka šeit jā, ir augst un slapš, un tad valodu nesaprot, un var cikot, un cilvēki nesmaida tā kā, piemēram, Amerikā, vai ne, kur tas ir tāds ikdienas uzvedības tāds modelis, vai ne, tāds pavirš, kā tev iet, vai ne, līmenis, un protams, ka tur ir cita komunikācijas tradīcija, cita komunikācijas kultūra, bet jebkurā gadījumā, protams, ir svarīgi, ļoti, ļoti svarīgi strādāt ar tiem cilvēkiem, un es apzināties šīs te problēmas un tā spētīt visu pirms un ieteikt risinājumus attiecīgi tad migrācijas politikas veidotājiem, kultūras un izglītības politikas veidotājiem. Nu, es domāju, ka pie tā jau valsts arī strādā. Nevar tā teikt, ka pie mums viss ir pašplūsmā un nekas nenotiek. Tas ir visvienkāršākais tāds populistiskais diskurs, ja noliekt savu valsti un kritizēt un veselīga kritika un pamatota, datos balstīta kritika vienmēr ir veselīga lieta, bet vienkārši bez pamatojuma veicināt to, ko jūs teicat arī šo te polarizāciju, nu, es domāju, ka tas ir draudz, jā, valsts pastāvēšana.
Un tomēr mums atkal ir jāatgriež pie tiem trūkstošajiem latviešu valodas skolotājiem, jā. Un arī pie tā, kā mēs vispār pasniedzam latviešu valodu, vai mums ir metodika, kā var ātri iemācīt un efektīvi cilvēkiem latviešu valodu, kuriem nav ne mazākās nojausmas, kuriem nav nekādas bāzes un pamata.
Nu, protams, diemžēl, jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo, nu, mēs vispār, mūsu laikam, valodu apmācības sistēma ir ļoti konservatīva, mēs nesaprotam ļoti vienkārši lietu. Valoda ir imersīva. Imersīva tas nozīmē, ka ja tu ka tā var rasties tikai vidē, tikai to valodu lietojot un no, ar visām maņām mēģinot tvert ziņojumu, respektīvi ne tikai izlasot, kā es teicu, tur deklinācijas un kaut kādus locījumus vai kaut ko. Es nezinu, kas būtu no manis. Nu, es, laikam, nebūtu iemācījis latvišu nekad. Es tīri gramatiski tikai apzināt to valodu. Un es atceru skolā arī kā mācīja angļu valodu. Arī nu, ļoti tāda nu, smagnēja. Un savukārt mūsu bērni, paskatieties, kā viņi ir apgūst to, to, viņi nezina neko par to gramatiku angļu valodas. Viņi no, no filmām, no multenēm, no, no TikTokiem, no visu, tāpēc, ka valoda ir imersīva. Tu kaut kāds, kaut kādi pamati, kaut kā, tu tev kaut kas pielec, un pēc tam viņi tā kā uzrodas, tā kā vienu brīdi tev pielec. Jo, bet es visu saprotu, man bija tāds brīdis, un, un tas ir tāda svētība, ka nu, tu tiešņi, tu saproti, ka tu ar visām maņām to valodu tver, bet ja tikai ar intelektu, tad, protams, ir, ir arī tādi cilvēki, kas ir ļoti apdāvināti, paldies Dievam, ka viņi mums ir, bet nu cik tādi, un, un tas, kas arī atgriežoties ar citu pie tiem pašiem arī integrācijas jautājumiem, nu, tad tie cilvēki atmeta roku un viņi vairs pat necenšās.
Nu, tieši tā, un tad viņi paliek tajā savā lokā, jā, savā vidē. Un
gramatika, nu kāda gramatika. Es negribu noniecināt Dievu dēļ, jo jābūt, bet tā ir kā alternatīva, ka tu jau eji dziļumā. Un es zinu, ka arī, arī, ja kāds arī pārmet latviešiem ksenofobiju, tā nav patiesība, tā nav. Jo latvieši ir ļoti atvērti un kā jūs zinat, vai ne, ja tur 10 cilvēki, viens būs krievs vai no Anglijas, brits vai nu vienalga no kuras valsts, viņi pāries uz to valodu, lai tikai, nu vārds sakot, padarīt to atvērtāk.
Nu, citi to saka nevis par atvērtību, bet par muguras locīšanu.
Ne, tā nav locīšana, tā ir pieklājība un, un tā ir tāda arī, nu tāda spēja just to citu, a, kā viņš tagad jūtās, ka viņš neko nesaprot, un tad cilvēki, un viņi tiešām ir atvērti, tā nav, bet, un es arī ar jauniešiem, kas, starp citu, tā ir tiešām arī vēl viens temats, par ko varētu runāt, un es arī kultūras akadēmija, mums taču nāk bērni no, no citām kultūrām, un tu redzi, viņi ļoti ātri iejūtās, un kā viņus uzņem, nu nav nekādas diskriminācijas, pat tīri, pat, nu, tik mīlīgi, ja kāds nesaka sirsniņa, bet sirsniņš, ne viņš gotiņa, bet gotiņš, vai nu kaut kas, nu, un, vai tad kāds kaut ko nesaprot no tā, ka viņš nepareizi galotni tur kaut kādu pasaka, vai kaut kādu nepareizi locīmu, vai, vai nepareizi uzsvaru kaut kur uzliek. Nu, tā nav, un tā ir kaut kāda, nu, kaut kāda man šeit arī tāda, nu, mēs varbūt arī tāda, nu, tāda attaisnojuma, ka, ai, nu, latvieši, tad tur, nu, nē, es tam nepiekrītu. Un vēl viena lieta, ko es arī, protams, kas varbūt šajā pašā kontekstā iederās arī rusofobijas iedziens kā tāds. Nu, ar rusofobiju tur gan nav tik vienkārši, jo, ko nozīmē rusofobija? Tas nozīmē, fobija ir bailes no latīņu valodas, tas ir bailes. Un iedomēties, ja mums pat arī kā, kā cilvēkiem ir kaut kādas pilnīgi iracionālas bailes no zirnekļiem, no, es nezinu, kaut kādām čūskām vai kaut kā, nu, es nezinu, cik cilvēkiem statistiski ir iekoduši zirnekļi Latvijā, nu nav, bet pilns ar tādiem cilvēkiem, kuriem no tā
potenciāli tā bīstami, jā.
Potenciāli bīstami, un rusofobijas gadījumā tas pat nav potenciāli, es zinu, ka tā ir bijis, es savā
pieredze.
Savā, tā ir pieredze, tā nav fobija, kas ir bez pamata, un ļoti bieži mums to pārmet, bet tas ir totāli nevietā, un par to tiešām, tas ir kaut kas pilnīgi cits, bet tās līdzvērtīgas komunikācijas, kur neviens tev neuzspiež savu nu, kaut kādu varenumu vai kaut kādu savu pārākumu, kur neviens netaisa hierarhijas, tur arī komunikācija notiek ļoti normāli. Un starp citu no tiem cilvēkiem, arī dažādos tiešām integrācijas kontekstos, cilvēki ir ļoti labvēlīgi un atvērti, pietiek ar vienu vārdu sasveicināties. Tajā valodā, kurā valstī tur atrodies. Tas ir, nu, 10 minūšu jautājumus, pat ļoti sarežģītas valodas var iemācīties, sasveicināties un pateikt paldies. Bet, protams, ja ir ideoloģija, ja ir pilnīgi cita informatīva telpa, ja ir agresivitāte, ja ir šis hierarhiskais mīts galvā uzvedībā un visur, tad tā integrācija, tad mēs varam tur izstiepties un sarauties. Un, protams, ka tā ir ļoti sarežģīta, tad iet uz priekšu. Tas ir cits jautājums, jā.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem, arī televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā ir Latvijas Kultūras akadēmijas profesora Rūta Muktupāvela, un mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Jūs jau pieminējāt, Latvijas kultūra, latviešu kultūra ir unikāla. Tajā pašā laikā nu, mūsu lielākie pēdējie panākumi Oskars filmais Traume. Nu, tas uzreiz tā vedina domāt, nu, tā ir savukārt kultūra, kur visi ir sapratuši, pieņēmuši, vai tur ir tas latvieša kaut kas, kā mēs varam pateikt, tā ir latviešu, Latvijas kultūra.
Ko pasaulē tver?
Nu, tas, kas gūst panākumus, vai tas saglabā to latvisko, vai tomēr ar panākumiem ir nepieciešama kaut kāda globalizācija?
Nē, nu globalizācija, protams, tātad, nu globalizācija arī laikam divējādi, tātad viena ir mūsu nacionālas kultūras globalizēšana, vai arī mūsu kultūras dalība globālajos procesos. Tad es domāju, ka šobrīd notiek gan tas, gan tas, jo tiešām mēs esam tādas pasaules kultūras telpas daļa un ļoti spēcīgi pārstāvēta. Es domāju, tas, ko to ziņu arī nes Latvijas ziņu. Nu, Nelsons ir latviešu diriģents vai nav? Nu, Zilbalodis ir latviešu rovi. Viņš pat tur neviens latviešu vārds neieskanās, dzīvnieki runā vai ne? Vija Celmiņa, piemēram. Nu, ir kaut kāds? Un tagad, kad es tā saku, jūs jūtat to latvisko kaut kādu gēnu vai kaut kādu noti? Vai
mēs atpazīstam kādu vārdu uz vārdu uzreiz.
Arī tas jā. Labi. Bet es arī par to... Nu, man šķiet tas, kas ir arī piemīt un kas vieno šos cilvēkus, kas arī nu, tā, tiešām universālā jau tādā līmenī runā, nu, man šķiet, ka tas ir kaut kāds tāds dziļums un kaut kāds, nu, ja jūs redzējat vai ne to Straumi, tad nu, tur ir kaut kāds tāds pārlaicīgs, nu, bez trokšņa lieka kaut kāds tāds, tāda tīrība, un kas ir, jā, latviešiem raksturīga, palasiet folkloru, un jūs redzēsiet, jā, tur ir, tas ir kaut kāds, nu, spēja kaut kā tā kā uzrunāt un pārcelties, un, protams, arī ļoti fundamentāls darbs, jo, piemēram, to pašu vietu Celmiņu piesaucot vai ne, nu, paskatīties, nu, kā kaut ko tādu vispār var radīt un izzīmēt, ja katru tur vilnīt, nu, tur nenormāli tādas transcendentālas, manuprāt, tādas tā kā, spējas, jo nu, tik ļoti fokusēties un tik ļoti kaut kā izprast to, ko tu dari. Nu, man šķiet, ka tas iespējams, kas uzrunā tiešām visus cilvēkus. Un pie tam, jā, ļoti dažādās kultūrās. Ja jūs redzētu vai nekādu panākumu uz Traumi, piemēram, tur kaut kādā Meksikā, tā doma, nu kas... Nu, kas varētu vienot? Bet ir kaut kādas...
Kaut kādas stīgas, kopīgas
stīgas. Un ja mēs tā runājam, latviešiem nav raksturīga tāda Dostojevskie plosīšanās, ja? Nu, tā kā... Bet tajā pašā laikā tas rimtums un tā kaut kāda tā stabilitāte un tā formas tīrība, man šeit ir tas, kas uzrunā... arī citu kultūru pārstāvjus, un, protams, ka, nu, tur ir nepieciešams, protams, kaut kāds intelekts un kaut kāds, nu, kaut kāds tāds, kaut kāds, nu, spēja kaut kādā veidā, nu, nodoties arī kaut kādām pašrefleksīvām, varbūt, lietām, bet latviešiem tas ir, latviešiem tas ir tradicionāli, mēs vienkārši to nenovērtējam, tur ir tā nelaime, ka mēs kaut kādos, nu, ļoti bieži, nu, kaut kādos lāņos tādos, pa virsmu kuļāmies, un tad uzrodas tādi zilbaloži, kas noliek tie vietas, un saka, bet paskaties, mums arī tas ir. Nu, viņš ir šīs tieši Latvijas, nu, Latvijas uzsūcis to tādu, arī to kaut kādu materiālu intelektuālo, gan arī attieksmes, gan arī, Nu, tāds, kāds viņš ir, nu, nu, es nezinu. Ļoti grūti, protams, protams.
Bet Latvijas kultūras augstskolas, mākslas augstskolas, vai tās orientējas uz to, lai šie jaunie mākslinieki un kultūras darbinieki, lai viņi būtu globāli, un tad jau tā latviskā stīga pat iznāks ārā?
Nu, tur ir gan, gan ļoti, ļoti, manuprāt, veiksmīgi sabalansēt, jo īpaši pateicoties arī Eiropas Savienības dažādām programmām, apmaiņas programmām, universitāšu alianses programmām, kur ir iespēja piedalīties, pretendēt uz projektiem un, un tad sajust to, to pasaules garšu. Bet pārsvarā tomēr, nu, tā, tā, tas pirmais, tas līmenis, jo īpaši, ja mēs runājam par bakalauratūru, tad, protams, taču pasniedzēji un viss tā, vis tā, tā, nu, kā lai saka, tā, tā augsne, nu, viss ir tomēr ļoti lokāla. Bet neviena māksla nevar būt pilnvērtīga bez internacionalizācijas. Neviena pētniecība nevar būt pilnvērtīga bez internacionalizācijas. Tā kā, nu, tās lietas ir bez šaubām, absolūti, ir ļoti, ļoti svarīgas, bet es domāju, ka tur ir gan, gan, tā, tā nevarētu viennozīmīgi pateikt, ka, nu, mēs tikai tagad baliliņus tikai kādu štancējam, jā. Nu, nē, nu, nē.
Bet vai kultūrai ir jābūt pelnošai, vai ir jāmāca kultūrai būt pelnošai?
Kultūra ir pelnoša, viņa nav jāmāca, viņa to dara. Bet cita lieta, ka mēs par to pārāk maz runājam, un šobrīd, starp citu, arī, arī tieši par dziesmu un dēju svētku ekonomisko ietekmi mums ir Ieva Zemīte, tu līdz pat 28. Maijā prezentēs savu pētījumu Lielajai dziesmu un dēju svētku padomē, kā katrs ieguldītais eiro dod eiro 75 atdevi. Tā kā, nu, tas ir atkal, atkal kārtējs mīts, ka mēs fokusējamies tikai, tikai uz pašu norisi, bet, bet tā ekonomiskā aprite jau neatiecās tikai uz pašu pasākumu, nu, ka es stāvu un dziedu, un visu, un vispārējais nav kultūra. Tur ir tik daudz, tur ir loģistika, tur ir patiešām amatniecība iesaistīta, tur ir tik, nu, tik daudz blakus lietas, kas, un radošas industrijas, vai ne, kas, kas dod šo te, ne tikai iespēju kultūrai nopelnīt, bet kultūra to dara. Es vienkārši varbūt, nu, kā es jau teicu, jā, tradicionāli, varbūt pārāk, kultūras cilvēki, viņi ir tādi, nu, ne, tā kā, pašpietiekami tas ir viens, bet otra lieta, ka viņi nemēdz daudz runāt par to, nu, kas viņi patiesībā ir, jo viņiem vienmēr liekas, ka, nu, tad citi manā vietā, vai ne, lai to dara, un te, nu, mēs esam, un tāpēc, ja kultūras cilvēki, nu, tā ir tāda iekšē inteliģence, ja, lai citi mani tur, slavē un ceļ saulītē. Es saprotu, tas, tas arī ļoti labi un veselīgi. Būt paškritiskiem varbūt, bet nevajag pārspīlēt. Un, un kultūra ir no tām jomām, kas, kas ir pelnījusi tiešām savu vietu un, un dod milzīgu ieguldījumu. Ja mēs Eiropas tādā līmenī, man nav, man nav tādu par Latviju datus, tur visu nekur nevarēja atrast, bet Eiropā ir 4% no IKP dot tieši kultūras un radošais sektors. Un tas ir arī pasaules līmeņa tāds rādītājs. Ja tā kā, nu, nu, tas ir, nu, ļoti pārspīlēt, ka kultūra nepelna un ir tikai, nu, kaut kādas ienāzīši tur, kas tikai lēkā un, 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 un čivinās.
Tā, bet, ar valsts ieguldījumiem runājot, nu, salīdzinoši nesen vēl bija tā lielais strīds, kāpēc valsts neieguldās, lai ārzem kino Latvijā tiek uzņemts tajā industrijā,
guldās,
ka vajag. Pēc tam Zilbalodis atveda Oskaru, tad, o, oh, ka vajag ieguldīties animācijas veidošanā. Nu, tās vēlmes no visām pusēm izskan. Un kaut kādās jomās ir skaidrs, nu, ka te tur tā nauda varētu kaut kādā veidā tikt pelnīta, bet ir blakus vēl kaut kādas tādas ļoti, nu, tādas latviskās kultūras saglabāšanas lietas, kuras, nu, varbūt tomēr nebūs tik daudz pelnošas. Tad jautājums, vai valstī ir jāieguldās tajā pelnošajā pusē vai tajā nepelnošajā pusē, jo mēs jau zinām arī par, piemēram, Latvijas vēstures pētīšanu. Mm. Nu, kurš cits to pētīs, ja ne mēs paši?
Tā lieta.
Un, nu, tas nebūs tā, ka tur varēs nopelnīt naudu ar tiem pētījumiem, bet, bet tas ir vajadzīgs mums kā valstī, tieši tāpat arī nacionālā kultūra, kura varbūt neatnesīs folkloras kopas kaut kādus miljonus, bet kurš nesīs tās tautas dziesmas un īstās autentiskās dejas, kuras neparādās dziesmu svētkos?
Šis ir, protams, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Nacionāla kultūra, protams, ir dārga, bet mums ir jāsaprot, ka tā ir mūsu patība, tā ir mūsu pašapziņa. Tas ir vispār no eksistences nu, kaut kāds pamats, jo citādi nu, mēs jau sākam šo mūsu sarunu ar to, ka nu, kas tad mēs vispār esam? Un vai vajag atbalstīt nepelnošas nozares? Nu, bet, protams, bet citādi, nu, es nezinu, mēs arī saprotam, kāda mums vajadzīga tikai tad, kad uz tās uzmetās pumpas, vai ne? Tad tur jau tā lieta, ka tad, kad iznīks, nu, kaut kāda lieta nefunkcionē, kā vajag, nu, tad jau ir krietni par vēlu. Un motivēt cilvēkus izprast, kas ir viņu valsts, izprast viņu saknes, motivēt viņus aizstāvēt galu galā šo zemi, vai kā tad citādi? Nu, bet nu, nav citu instrumentu, kā tikai kultūra. Nu, nav. Citādi, kā tos cilvēkus vispār uzrunāt un ko viņiem piedāvāt, vai ne, kas šeit ir vēl? Nu, es domāju, ka tas ir, kas mums stāsta, Latvijas identitātes, Latvijas valstiskuma stāstu. Nu, vēsturnieki, valodnieki, nu, tie nu gan tiešām varētu teikt, nu, tad priekškām. Bet tad jau viss tas, kā bija vienu brīdi populārs tas teiciens, projekts LV. Nu, vai mēs esam nacionāla valsts, vai mēs tiešām kļūstam par projektu LV. Un tā ir milzīga atšķirība, milzīga. Jo kā projekts LV, nu, es nezinu, cik mēs varētu pavilkt. Jūs teicat, cik tur 20 gadu, ne? Bet jā, mēs kā nacionāla valsts, es domāju, ka mēs pavilkt ne tikai 100, bet arī tiešām. Daudz ilgāk. Un tas to ir ļoti, ļoti svarīgi apzināties. Protams, ka vienkāršāk arī piesaistīt mecenātus un filantropus un nemaz nerunājot vai ne, par sponsoriem vai ne, nu, uz tām lietām, kas ir pelnošas. Bet paldies Dievam, ka arī starp mecenātiem un starp bankieriem un filantropiem un uzņēmiem ir cilvēki, kas to ļoti, ļoti saprot, kam rūp tieši Latvijas nacionāla valsts un kas tādā ziņā viņi rūpējas un arī palīdz arī kultūrai un palīdz arī tām, kā jūs teicat, neperspektīvām, nepelnošām lietām.
Bet vai ir pietiekoša izpratne par to arī lielās politikas līmenī, vai tur tā nauda tiek ieguldīta pietiekami?
Nu, es gribētu teikt, ka divējādi, ka nevienmēr varbūt, ka nevienmēr, bet ir jāsaprot vēl viena lieta, ka nu, nacionāla valsts un nacionāla kultūra ir tikai mūsu pašu darīšana. Un, kā mēs zinām, arī Eiropas Savienība nefinansē kultūru. Tā ir principiāla nostāja, jo arī Eiropas Savienības politikas veidotāji uzskata, ka nacionālas kultūras ir jārūpējas pašām valstīm. Un mums pašiem tas ir jāsaprot. Un, nu, zinot, kāds ir kultūras finansējums, es uzskatu, ka nē. Un arī mūsu kultūra tiešām nav pārfinansēta. Un jo īpaši tagad, paturot prātā, ka arī kultūras ministrijas budžetā ir jāatrod vēl 10 miljonus, kā samazināt tā pat jauniecīgu finansējumu. Nu, kultūras ministrija, ja jūs paskatītos vai ne tajā amplitūdā, viņa ir vienmēr pašā apakšā. Gan atalgojuma ziņā, gan nu, vienkārši budžets ir vismazākais. Un no tā vēl jāizpiež 10 miljonus. Nu, es nezinu, nozarei, tas būs ļoti, ļoti sāpīgi. Ļoti.
Tagad ir jau zināms, uz kā rēķina tas tiks atrasts.
Nu, vēl nu, tagad meklēs. Es
nu, tā, īsti, tās nojausmas vēl pagaidām nav.
Nu, man vēl nav tādas nojausmas, bet ja vienkārši būs tāds uzstādījums, jo iedomājieties, nu, kā mēs varam attiekties no kultūras mantojuma, kas brūk un no kultūra izglītības skolotāja atalgojuma, no dziesmu dievsvētkiem, no kuru nozari mēs varam tagad griezt nost.
Nu, vienīgi es neieguldoties, bet tas gan nav tā kā nauda, ko var dabūt varbūt lielajās būvēs. Vai ir par to jāpārdomā, vai mums ir nepieciešams lielās kultūras būves, piemēram?
Tas ir lielās kultūras būves, starp citu, jā, mēs skatāmies pieredzē, un jā, jūs atceraties, es domāju, arī personības faktors, protams, runāja, nu, piemēram, par Andri Vilku vai ne, un Nacionālu bibliotēku. Jūs neatceras, jūs pārāk jauna, bet es atceros, cik grūti sarežīti viņam gāja, viņš cēlās un gāja gulēt, vai ne, ar šo pašu jautājumu finanšu, un vispār tas bija kosmos, neviens neticēja, ka varētu kaut ko tādu uzbūvēt, un kad uzbūvēja, kādi bija pārmetumi no nedraugiem un visādiem, es atceros, vai ne, un tā laika Rīgas vadības, kas pat negāja uz atklāšanu.
Nu, bija arī salīdzinājums ar Maksimu, cik es atceros.
Lūk, vai ne, nu, tad šo cīnīsmu, protams, mēs... Tā kā interesantā, un arī, ja mēs paskatījies uz kultūras tagad centriem, kas ir koncertzālēm, vai ne, lielajām Rēzeknē un Cēsīs un Liepāji, Ventspils, vai ne, nu paskatieties, nu, kas tur notiek. Nu, tās ir izcilības, kas uztur to reģionālo atkal kultūras dzīvi. Tad nu, mums Latvija vairāk vai mazāk, nu, noklāta, un tas ir, nu, milzīgs prieks un, nu, ļoti liela vajadzība. Un tagad, protams, nu, tagad teikt, nu, mums tagad nevajag, tas tagad nav īstais brīdis, tieši to pašu runāju par Nacionālu bibliotēku, es ļoti labi to atceros, tagad nav īstais brīdis. Īstais brīdis nebūs nekad. Vienmēr būs kāda cita izaicinājuma, kur vēl vajadzēs meklēt taupīt un visas pārējās lietas.
Bet, nu, kultūras ministrijā kaut kā tas lēmums būs jāpieņem. Tad kam ņemt nost? Ja jums vajadzētu, kam ņemt nost? Jo būs jāņem.
Nē, es ietu pieķēdēties un nedotu nevienu centu. Nevienu. No nekā. Es esmu ļoti tāda temperamentīga un cīnītāja vēl.
Nu, arī veselības ministrs teica, ka tur nebūs neviens centurs, un katra ministrija varētu pamatot, tā kā tur varētu būt diezgan smags.
Protams, nē, tāpēc, protams, ir jāmeklē, protams, kaut kādi risinājumi, es neapskaužu, protams, finanšu ministriju un finanšu ministru, bet tā solidaritāte laika mums jāveicina, bet tad attiecīgi uz protams, visām ministrijām, jā.
Arī tām, kuras saka nē.
Arī tām, kuras dzīvo labāk nekā dažas citas.
Nu jā, labi. Es skatos, ka mēs vairs nevaram atklāt. Mums ir viens jautājums, kas ir arī mazlietiņ no tās operas par to, vai ir vērts ieguldīt, vai nav vērts ieguldīt. Zobeni aizsardzības akadēmijas beidzējiem. No vienas puses tā summa bija šausmīgi milzīga, kas tika it kā ielikt šiem beidzējiem tajā pašā laikā. Nu, tas ir jautājums arī par piederību, par patriotismu, lai cilvēki... Tas ir simbols. Cik svarīgi ir šie simboli?
Simboli ir ārkārtīgi svarīgi. Simboli darbojas ne tikai estētiski, nu, kaut kādā līmenī, nu, kā priekšmeti, bet, protams, tā ir zemapziņa. Es ļoti grūts jautājums, bet es zinu, ka simbolus mēs nedrīkstam nenovērtēt. Tā ir ļoti būtiski, protams daļa. Nu, cita lieta, es neesmu tik detalizēti tur, jā, cik tas tiešām izmaksāja un kā tāpat kā par to bēdīgi slaveno tanku vai vēl kaut kādas, protams, ka tās ir lietas, ko es saprotu, ka arī ministrs un ministrie to izvērtē un tad attiecīgi rīkojas, bet jā, mēs runājam tieši par to simbolisku piederību. Tā ir svarīga lieta, jā.
Tas nozīmē, ka visi šie jautājumi ir jāskatās nevis plakani un vienkārši, bet...
Nē, kontekstuāli un dziļi.
Paldies, Rūta Muktu Pāvela, Latvijas Kultūras akadēmijas profesora bija šodien kopā ar mums. Nu, ja šodien mums bija saruna par tādām garīgām lietām, tad rīt mēs runāsim par ļoti praktiskām lietām, krustpunktā pārtikas cenām. Mums pārtikas cenas kaut kā ir krietni vairāk kāpušas nekā vidēji eirozonā, un tad ir jautājums, kāpēc. un arī kas tad ir īsti noticis ar ekonomikas ministra plāniem mazināt pārtikas cenas. Nu, tie pasākumi laikam tomēr nav iedzīvināti. Tad rīt vairāk par to diskutēsim, bet šodien raidījums Krustpunktā izskan. Producenti ir Evi Junāmas, studijā bija Mārija Ansone. Mēs tiksimies arī rīt. Visu labu!